Привіт, друзі! Нас сьогодні в гостях Діма Малєєв. Звичайно, ви чули про цю людину. Блогер, інженер і просто мега-крута людина. Сьогодні ми поспілкуємося з Дімою про особисте, популярність, хейтерів і навіть про прекрасне IT. Максимально розпитаємо Діму про його життя блогера, про те, скільки грошей він вклав в YouTube і чи можливо на цьому заробити. Ну і, звичайно, ми не оминемо тему IT. Поговоримо з ним про те, чим відрізняється Project від People Manager, про те, як сформувати команду і чи взагалі ще залишилась романтика в IT. Діма, важко знайти людину з IT, яка тебе не фоловить. Чого про тебе не знають твої підписники?
Нічого про моє приватне життя. Я дуже активно оберігаю своє приватне. І, ну, я викидую дофіга публічного, але приватне воно завжди за всіма замками.
А що для тебе приватне?
Сім'я, родичі, якісь там близькі друзі, з ким я п'ю водку. Та в мене є там публічна діяльність, а от все, що за дверима там квартири або за дверима моїх відносин з друзями, воно завжди закрите. В цілому я от стараюсь не говорити, хто мої друзі. Ну, звичайно, там в мене є кум, з яким я іноді там фоткаюсь, і ми там викладаємо. Але просто із-за того, що в нашому житті є такі чудові сайти, як «Прекрасне IT», де люди можуть іноді писати не тільки про мене і мені окей, але вони потім зачіпають моїх близьких, я от вирішив так.
5 статей на «Прекрасному IT» про тебе. Це успіх?
Я не впевнений, насправді. Для мене «Прекрасне IT» – це дуже дивний сайт, тому що якщо раніше я виступав на якихось конференціях, і люди могли прийти і побачити мене, тому що я там між якимись спікерами, то, ну, я розумів, чому вони пишуть. Але зараз вже десь 3 роки я не виступаю на IT-конференціях, і для того, щоб споживати мій контент, треба просто прийти там і споживати мій контент. Треба прийти на YouTube, на мій канал, чи дивитись подкасти, люди все одно пишуть. І я не знаю, чи це успіх. Ну, хіба що воно перестало дивувати, але я бачу, що деяким людям, мені здається, важливо попасти на прекрасне IT, і я не розумію їх бажання. Мені колись дуже подобався сама концепція цього сайту, тому що там були досить цікаві інсайди, але в них щось пішло не так, і вони перетворились просто в жахливе токсичне ком'юніті. І перша стаття, яка там була, я як зараз і пам'ятаю, це була про годину коду. І вона була така, ну, я б не сказав, що вона була така розрушаюча. А потім десь там в коментарях читаєш, і коли от остання стаття вийшла, вона взагалі був тупий хейт, і воно навіть не впечатліло. Тобто, ну, люди стільки багато поганого писали, що воно в якісь моменти стаєш такий чорствий до хейту. І зараз, ну, написали, ну, їм треба, вони і пишуть, я їх не можу контролювати. Але спочатку, так, да, було волнительно, цікаво. Незрозуміло, звичайно ж, незрозуміло, що те люди хейтять. А потім якось так. Ну, норм.
Хейт і критика. Як розрізнити і чи взагалі варто звертати увагу?
Слухай, є така штука. Є критика, яка з деталями. Це коли тобі кажуть, чувак, от ти там робиш то погано, треба зробити так, 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 тому що тому 50. І це офігенно. Це, мені здається, більше, напевно, фідбек. Як там в Америці люди кажуть, фідбек is a gift. Але, ну, є просто критика, яка там, люди приходять, кажуть, ну, звіздец, у тебе ніс. І тут, ну, і не що мені робити з твоєю інформацією? Ну, да, в мене такий ніс, нікуди не дінешся. А є тупий хейт. І якщо спочатку хейт, він був такий трошки креативний, то зараз є така жіночка, вона в Росії колись дуже такий відомий спікер, вона якийсь там політик, Ірина Хакамада. І вона досить часто вела спічі про те, як споживати хейт. І вона в якийсь момент сказала, що от зараз, якщо мене хейтять, це так не впечатляє. Ну, тому що воно повторюється, типу, тупий хейтинг починає бути однаковий, мені вже то писали. Тому мені здається, є декілька фаз. Спочатку треба хейт пережити, потім хейтом цікавитись, потім можна якось хейт монетизувати. Я, наприклад, робив там відеовідповіді своїм хейтерам, і я робив телеграм-канал, де я постив самі хейтові коменти. І зараз мені просто цікаво, і я чекаю той хейт. Тому що, ну, там є свій креатив. То можна підсісти на то.
Як прийшла ідея купити рекламу на прекрасному IT?
Коротше, вийшло так, що в нас там була якась тема з стартаперами, які взяли наш подкаст. Насправді це була проблема в журналістиці, тому що вони неправильно подали всю інформацію. І про нас написали на от прекрасному IT, і вони там прямо писали кучу всякої, як вони вміють, і потім там в коментарях навіть якісь фанфіки пішли з тим, де там, що може відбуватись між мною і Кріс Класик. І ми посиділи, поржали і вирішили, слухай, давай просто їм передамо привіт і купимо банер. І я, до речі, зв'язався з адмінами прекрасного IT, і це вийшли чудові люди, взагалі з ними було дуже приємно спілкуватися. Вони там сказали якусь ціну, і ми купили просто банер на тиждень для того, щоб... Ну, якщо пацани пишуть про нас статті, ну, ми теж про них думаємо. І просто для того, щоб посміятися, ми купили той банер. І що саме цікаве, кількість людей, які підписались тоді на подкаст, дуже сильно зросла. Що було цікаво, тому що, вроді, як там хейтили, а тут же підписались і слідкують. Ну, якщо людям приємно слухати і хейтити, ну, можливо, в них є, знаєш, такі своє задоволення в цьому.
Чи реально навчити людей перевіряти інформацію?
Ти знаєш, мені здається, що коли придумували інтернет, всі думали, що інтернет допоможе нам з доступом до інформації. Тому що раніше інформація була в тому, що ти йдеш в бібліотеку, і там вже були якісь книги в якихось... Ну, щоб написати книгу, треба було постаратись. Зараз написати любе, голубе дуже просто. І виходить так, що в інтернет дав доступ до інформації, яку легко сприймати. А дуже легко сприймати інформацію, яка якась трошки нагнітаюча. Да? Тобто якісь там теорії конспірації і таке інше. І тут виходить така штука, що журналістика дуже сильно бореться за трафік. Тобто найбільше людей має перейти на якийсь ресурс, а люди переходять на якийсь ресурс, тому що там надпис, що, ну, хизи там, садовий вкрав козу. Ясно, що багато людей перейдуть за цим топіком. І журналістика зараз має відчувати якусь таку відповідальність перед людьми, тому що люди вірять дуже часто в тому, що в інтернеті люди кормляться з того. І тут ще виходить інша проблема, про яку розказали в серіалі Social Dilemma на Нетфліксі, що насправді штучний інтелект зараз не етичний. Тому що якщо людина читає про, ну, наприклад, антивакцинаторство, то YouTube не буде підкидати тобі відео, яке каже, що «Ей, чувак, от як працює вакцина, і, можливо, антивакцинаторство – це неправильно». YouTube буде більше тобі інфи підкидувати, що антивакцинаторство – це погано. І виходить, що ми створювали штучний інтелект, який мав би бути якось етичним, а зараз він не етичний. І люди споживають цю інформацію. Перевіряти інформацію дуже важко, тому що, ну, ти вже шукав про антивакцинаторство, про вакцину, зараз буде гірше шукати, тому що, ну, той самий Google, YouTube буде підкидати навпаки тобі про антивакцинаторство. І це важко. І люди приходять в інтернет дуже часто, щоб відпочити. А тут перевіряти інформацію – це робота. І мені здається, що чим далі в ліс, тим гірше в нас це буде, тому що ніхто просто не несе ніякої відповідальності за інформацію, яку вони постять.
Тобто в кожного своя інформаційна бульбашка?
Так і є. Ну, блін, ну, мені здається, просто приклад виборів між Порошенко і Зеленським показав, що ми всі живемо в своїй інформаційній бульбашці, і що для величезної кількості людей було просто шоком, що 73% людей проголосували до ж самого Зеленського. Тому що всі жили в своєму Порошенко-ворлді, і тут такий, опа, а світ взагалі інший. Тому, ну, тут мені навіть, здається, сперечатися не треба. Всі живуть в своєму інформаційному просторі, в своїй Facebook-ленті друзів. Стрічці.
Виділи етапи, які вплинули на твою популярність.
Мені здається, це почалося десь в році, напевно, 2010-му, коли я почав цікавитись там виступами, різними конференціями в IT. Я побачив, що була така дивна штука, що Львів завжди вважали прилиною IT України, але в нас ніц не відбувалось. У нас не було якоїсь юзер-групи, і мені там прям патріотично про Львів і львівські IT захотілося створити першу Львів.NET юзер-групу. Ми створили це для початку. Це було декілька випусків, ну, декілька зустрічей. Це була тупа група прослуховування Діми Малєєва, тому що я не міг знайти спікерів. І для Львова тоді це було в новинку. А потім вона розпочигарилась, і Львів.NET юзер-група існує навіть зараз. Тобто це вже інша людина її веде, це вже третя людина, третій лід цієї групи. Але вона існує. І мені сподобалось те, що можна створити щось, що буде там жити своїм шляхом, навіть без мене. А потім, я не знаю, воно, я десь виступав, то ще 5-10, я, напевно, тоді став попсою. Тобто мене завжди запрошували на всі конференції айтішні, я всюди їздив, мені ніхто нічого не платив, я просто їздив і потякав. І от в якийсь момент зрозумів, що я вже попса, і мені не цікаво. А потім я переїхав в Бангкок, я почав багато писати в Фейсбуці. Прям дуже багато писати в Фейсбуці, тому що в мене там був перевернутий світ, перевернувся. І ну, я писав всякі там історії, спостереження, книжку написав. І тоді почав якось там розкачагарюватись в Фейсбук. Потім, я не знаю, я в Інстаграмі якусь сторі писав, і хтось сказав, веди блог українською мовою, а я завжди російськомовний. І тут в мене challenge accepted. І ми почали робити той нещасний YouTube-блог, який спочатку, ну, прям дуже погано ліз. Прям, вообще. А от популярність, ну, якщо можна це назвати популярністю, вона, напевно, прийшла місяця три назад, коли нас помітив YouTube, і коли в мене з'явилися там декілька цікавих інтерв'ю. Я не знаю, чи можна це назвати популярністю, але дійсно воно допомогло в якомусь, як зараз кажуть, self-branding.
Дякую за відповіді. Досить цікаво з тобою поспілкуватися саме по IT. Розкажи трішки про YouTube. Які в тебе відчуття у роботі з україномовним YouTube-ом і як тобі вдається з ним працювати?
Треба розділяти дуже сильно україномовний YouTube і український YouTube. Тому що в нас є дуже багато дуже крутих блогерів, які ведуть блоги російською мовою. Той ж самий Антон Птушкін або Дурнєв. Це все українці, які ведуть там російськомовний блог. І в них величезна кількість аудиторій. Україномовний блог – це такою, типа, задачка зі зв'язочкою. Тому що, ну, по-перше, аудиторія менша, а по-друге, сама от туса ютуберів, вона дуже часто вважає, що тебе мусить підтримувати, тому що ти там говориш українською, і от тільки українська мова, хоча вже мільйон разів доведено, що контент is king. Тобі треба робити прикольний контент. І дуже багатьох це, от, мені здається, стримує. Починаючому ютубер зараз всім можливо стати популярним в плані там на ютубі, в інстаграмі, тому що мені здається зараз більше популярних людей, ніж непопулярних людей. Скоро буде круто бути непопулярним, ніж популярним. Ну, в мене таке відчуття. Що цікаво, що зараз в тебе є мільйони способів, це не тільки там ютуб або інстаграм, які вже трошки застаріли, але теж самий тікток. В нас він не дуже ще поширений і в більшості заповнений чомусь співаючими бухгалтерами. Але мені здається, що саме TikTok, він може стати такою дуже, дуже доброю дверкою в світ великого фоловінгу, тому що зараз TikTok популярно може стати взагалі кожен. І TikTok, напевно, зараз найдемократичніша мережа для цього. А потім з цього можна вже розвивати і свій YouTube, тому що куди не глянь, всюди селебрітіс, які з'являлися в якихось таких мережах, вони потім переходили на Ютуб. Бо Ютуб це якось вже стабільно, це якось такі типу, більше брендово. Та й таке, розвиватись завжди можна, просто треба дати унікальний контент, зацікавити людей. Якщо ви бачили мультик «Мадагаскар», другий, здається, там був той жираф, Мелман, я не пам'ятаю, як його звали, і в нього якийсь був момент, коли він зібрався вмирати. І він там викопав собі ту яму для вмирання і, коротше, заліз ту яму, а вона там маленька для нього. Ну і в нього там оці степені депресії. Типу депресія, прийняття, там що треба перейти всі ці етапи, коли ти думаєш, нафіга я то роблю, то нікому не потрібно. Потім хтось комусь це потрібно, потім в тебе з'являється перший фоловінг. Потім, як ми з вами перед цим говорили, ютубер знає 1000 своїх перших фоловерів краще, ніж вони його знають. І в цьому і це цікаво, тому що ти будуєш якісь там зв'язки з людьми, яких ти ніколи не бачив. І просто треба зжати зуби, це дуже важко, це нелегко, і продовжувати, і завжди знаходити собі маленькі мотивації.
Що для тебе якісний контент?
Якісний контент, він може бути по-різному сприйнятий. Да? От, наприклад, якісний контент для чого? Там, для мене якісний контент – це якийсь научпоп, чи якась там зовсім дурний контент, типу, що було далі. Мені подобається нести далі. З іншої сторони, для розвитку того ж самого якісного контенту важливо, щоб був треш-контент. Треш-контент – він контент, який назбирує найбільшу кількість переглядів, лайків, фолловінгу там. І Україні дуже сильно потрібен треш-контент, тому що треш-контент формує оцю аудиторію, яка починає дивитись саме україномовний YouTube чи якийсь YouTube в цілому. Тому що він, мені здається, така в інтернеті – це культура образуючий контент. Там яка-небудь Сільрада, які роблять пародії, там Чоткий Паца, там Діма Варварук чи ще хтось. Це люди, які роблять класний треш-контент. І треш-контент дуже важливий, і от в них якісний треш-контент. Це прикольно. З іншої сторони, дуже круто розвиваються там научно-популярні або історично-популярні. Той же самий канал імені ТГ Шевченка, «Клятий раціоналіст». Це от ребята, які вкладають свій контент і душу, і гроші, і роблять якісний продакшн. Вони просто із інформаційної частинки якісні, із продакшн-контенту якісні. Якісний контент – це контент, який ти пересилаєш своїм друзям. Він не завжди буде, знаєте, з точки зору якісний там всі вилізані відео, якась гарна дикція, якісь там гарні люди, я не знаю. Тобто це не телевізійна картинка, тому що YouTube – це те, що там є телевізійні проекти, але в YouTube потрібна душевність. І це може бути погано знято, але душевно. От в TikTok п'яні бухгалтера, які співають, це офігенно душевний контент. Ти його передивлюєшся, тому що, кожен бачив п'яного бухгалтера, який співає на корпоративі.
Яка аналітика твого YouTube? Розкажи про цифри.
Вони зараз спадають, я вам більше скажу. Тобто YouTube – це американські гірки. А от в мене було, щоб не збрехати, приблизно до 30 тисяч переглядів в місяць. Потім, в якийсь момент, коли YouTube нас побачив, в нас дійшло там до мільйона переглядів в місяць. І для невеличкого каналу локального такого це величезні значення. Потім в нас все пішло вниз, і якщо YouTube рекомендував нас в якийсь момент прям всюди, тому що він навіть мене замахав рекомендаціями мене самого, він нас показав там 20 мільйонів разів. Зараз ця цифра приблизно 3 мільйони разів рекомендації YouTube. Ми приблизно маємо десь 200 тисяч переглядів на місяць. Ми приблизно отримуємо там до 1000 фоловерів на місяць, знову ж таки, в плюс. Хоча от в той момент, коли YouTube рекомендував, ми мали там приблизно 30 тисяч фоловерів за місяць ми отримали. Кожне відео набирає десь до 20 тисяч переглядів. В перші 24 години приблизно 10 тисяч переглядів ми маємо завжди стабільно. В цілому в каналі приблизно 41 тисяча підписників. Та, вроді, активна ком'юніті. В телеграм-каналі 700 людей. Це телеграм-чат. Я, правда, там не буваю майже, тому що там ніхто... Я нікому не потрібен. Але так, канал розвивається потрошку. Не так сильно, тому що коли нас почали... Всередині літа, коли нас показували, в нас там прям величезні цифри були. А зараз вони спадають, ми виходимо на плато, з якого знову будемо, надіюсь, стрибати.
Чи робиш прогнози, зайде відео чи ні?
Кожен раз, коли мені відео дуже подобається, воно взагалі не заходить. Воно завжди там на 10-му місці з 10 переглядів не набирає і таке інше. Те ж саме відео про життя програміста, воно спочатку не зайшло. Воно стрінуло десь через півроку якогось чорту. Воно стрінуло через інше відео. І зараз ми робимо новини, і ми робимо кіченнет, де ми стараємось розказувати про якісь цікавинки. Я бачу, що людям воно трошки втомилось, надоїло, і ми будемо, тому що я у Львові, ми зараз будемо продюсувати більше якогось такого локального влогового контенту, знімати якісь там що ж ми робимо? Що ж ми будемо робити у Львові? Прогнози, звичайно, ми робимо, але вони не справджуються. Насправді, на початку цього року в нас був план зробити 10 тисяч фоловерів на каналі, але не вийшло. Вийшло 40. І найоптимістичніші прогнози зараз – це 45 тисяч. Але я думаю, що ми не дійдемо до тих цифр.
Було таке, що вирішили не публікувати відео?
Бувало. Смішна історія. В мене був проект «Худшати за 30 днів». Коротше, в мене була дієта, нормально зал, нормально все. Я думаю, зніму прогрес, буде ахієнно. Почав знімати, все пішло спочатку добре, а потім наступив карантин. І щось я зробив відкат, і, в общем, я 2 тижні то все збирав, потім ні, не вийшло. Ми якісь відосики скриваємо, в нас був такий невеличкий колаб з досить талановитим молодим музикантом Владом. Він зробив нам 12 відосиків, він з нашого відео робив якийсь саундтрек. І воно прикольно, він там нарубав якусь музику, давав якісь біток і просто різав словами. У нас було 12 відео, ми от замовили в нього, заплатили за них. А потім ми виклали перше відео, друге відео, третє відео, і ми побачили, що аудиторії воно не заходить. І в нас зараз мертвим грузом є там ще 9 відосиків, які ніколи не побачать світ. Є таке. Воно жалко, але ну що? Що маємо, то маємо. Не випускаємо, так. Да.
Яка тривалість зйомки одного випуску?
Дивлячись якого. Якщо влог, то він займає зйомки цілий день по кусочкам, але там немає майже дублів. Ти просто знімаєш життя. Я взагалі за те, щоб відосики знімати одним дублем максимально. Звичайно, ми з там Kitchen Nerd, він трошки довше знімається, приблизно. Ми дуже довго готуємось до нього, тому що команда зараз 4 людини. І напевно, сценарій з фактчекінгом, з шутейками пишеться приблизно 4 дня. Потім він знімається десь години півтори-дві. І то тому, що там іноді складні речення, а я ще українською не можу довгі складні речення говорити або навіть перечитати. І потім він монтується приблизно 3 дня. Тобто, в принципі, одне KitchenAid відео, воно займає приблизно тиждень. Але це ясно, що не по 8 годин. Тобто, якщо так взяти годину, то, напевно, годин до 16 ми робимо одне відео.
Яка твоя команда?
Привіт. Людина перша, яка в мене повірила, це оператор і монтажер. Це монтажер. Оператор – то я сам. Це монтажер Назар. Він, мені здається, найталановитіша людина в нашій команді. Тому що я не знаю, звідки в нього беруться ідеї. Якщо хтось дивився Kitchen Nerd, то там в нас є Діма рекомендує рубрика. І він завжди робить такі вообще наркоманські заставки. І я просто лякаюсь від генія і ненормальності Назара. Тобто, в нас є журналіст, який пише сценарії, робить кістяк. Я роблю кістяк сценарія, він потім додає мізка. І просто в першу чергу, тому що українська мова, він знає, яким чином писати, як будувати речення. І в нас це Ярослав. І в нас є комік, який допомагає давати шутейки якісь такі актуальні. Це Саша. І от ми разом робимо, в нас є такий процес, майже agile, як ми готуємось спринти і робимо 1-2 відосика за 1-2 тижні.
Тобто всі жарти з правих рук Саші.
Неправда. Наприклад, новини, в нас є випуск новин, там повністю мій імпровіз. Але я не зможу придумати шуточку, вроді. Мені здається, ми робили випуск про теорію конспірації, і вони там вальнули таку тему, що завжди хтось є в тіні, попивають вінчик з бокалів, зроблених з карпатської древесини, украшеною там рівненським бурштином, викидаючи бруківку в синевір. Я в Каліфорнії, я просто не зможу вибудувати таку штуку. Да, Саша і Ярослав, вони валять всі шутки, шутейки. Я можу трошки іноді додати імпровіз, Але ну, якщо є гумор, і якщо хтось пише якусь там шуточку і га-га-га, то це не моя заслуга, це точно.
Які витрати на створення контенту?
Великі. Ютуб-канал до зараз ми вийшли майже в ноль. Тобто Ютуб-канал не потребує влиття фінансів з інших сторін. Тобто для на початках це все були мої гроші. В мене в якийсь момент був шальний доход. Тобто я якось так заробив досить велику суму грошей, я її відклав на продакшн, на наш канал. І мені там, по моїм бюджетам, здавалося, що це буде приблизно 2 роки. А зараз я розумію, що ми притягнемо довше. Тому що, якщо спочатку там от вся сума, в нас не було ні одної копійки в плюс, ні звідки, потім ми таки завели Patreon. І патреони, святі люди, дякую вам за те, що ви нас спонсоруєте. Ну, приблизно, щоб так от не збрехати, то в місяць, ну, штуку баксів ми витрачаємо.
Патреон. Які суми і від кого?
В нас є Андрій, свята людина. Він нам кожен місяць донатить 100 баксів. А в нас велика кількість... Ну, як велика? В нас є патреонів, напевно, людей 8, які нам платять по 50 баксів. І все решта 5-1 долар. Тобто, в результаті ми досить нормально покриваємо свої видатки саме з Патреона. Плюс нам щось там капає з реклами на Ютубі. І плюс нас іноді один раз, якщо чесно, у нас була рекламна інтеграція. Але ну, для нашого блогу це там нормальний не чорний день, що продовжує життя нашого блогу на ще кілька місяців.
Які суми ти отримуєш з монетизації Ютубу?
Дивлячись, який місяць, до прикладу, коли нас Ютуб там сильно показував, то ми брали там, дивиться, чи то 500, чи то 600 баксів. В середньому нам капає від 70 до 120-150 доларів, саме з реклами.
Цільова аудиторія твого каналу. Чи змінилась вона від моменту створення блогу?
Вона змінилась на 100%. Люди, які коментували на початках, не коментують зараз і не дивляться. В якийсь момент аудиторія сильно змінювалася, тому що перші люди, які підписались на мене, це були люди з Фейсбуку. І це були люди, які мене знали. Напевно, перша 1000, скажімо так. І це були в основному айтішники. І ми почали робити якийсь там контент про Каліфорнію, про айті, про Каліфорнію, про айті. Ну і про Каліфорнію айті досить легко скручувати разом. Потім якось пішло більше соціального. Там ми про податки, про ще якусь штуку, і почали з'являтися не айтішні люди. Потім, коли Ютуб там стрільнув, в нас взагалі аудиторія повністю помінялась, тому що прийшло дуже багато людей, які мене не знали до того. І я для них, ну, реально такий от прям 100% віртуальний персонаж. І зараз в нас чомусь росте жіноча аудиторія. Тому що раніше у нас завжди було там 4% жіночі, зараз там вже процентів 15. І прям досить дивно. Жіноча аудиторія росте. Але в основному це все ж таки залишається, мені здається, айтішники. Або просто люди, які цікавляться айтішкою, або емігранти.
Який зараз стан справ з україномовним контентом?
Ну, мені здається, в українському, україномовному Ютубі вже другий рік прям супер-ренесанс. Створюються нові кльові канали, в нас з'являються Ютуб-селеби, в нас селеби з телека переходять на Ютуб. І це нормальний еволюційний процес, тому що, ну, телек починає ставати нікому не потрібним. Тобто, якщо таке ж там молоде покоління, то ніхто не дивиться телек взагалі, от серед всіх моїх знайомих. Ютуб розвивається, Ютуб росте, люди починають цінувати і з'являється найголовніше якісний український контент, україномовний контент. Якщо дивитись на той ж самий російськомовний контент, то там прогрес ще більше, тому що ті ж самі телеканали, вони розуміють, що ну, з телека люди йдуть, і майбутнє за стрімінг-сервісами, і дуже багато тих самих телеканалів, вони починають створювати саме YouTube-контент. Але не так, як наш, там, 1+1 бере топ-модель по-українськи залити на YouTube. Ні, вони створюють унікальний контент саме для YouTube, тому що люди розуміють, що там дуже різна аудиторія, і різна аудиторія потребує різного контенту. Але Воно ж таки, в них дуже добре все розвивається. В них прям, воно вже давно, в них і колаби, і реклами, і дійсно багато грошей. В нас все ще не так. В нас, мені здається, ті ж самі бізнеси не дуже розуміють, що можна рекламувати не тільки в інстаграм-блогерів. І, але воно змінюється, і мені здається, все оптимістично, все розвивається, і воно тільки буде. Ми на початку шляху, але робот багато, треба робити.
Коли україномовний контент дуже на російський?
Ніколи.
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 Не буде.
Не буде. Коли, хіба що російськомовний Ютуб почне загнівати, і ми його доженемо. Ну, ми просто не можемо... розумієш, у нас немає ні одного повністю україномовного каналу, який почався як україномовний канал, якщо не брати там телек, який перекидує там свою топ-модель по-українськи, з золотою кнопкою. Взагалі ні одного. Це буде не скоро, і ми не доженемо російськомовний Ютуб, напевно, ніколи. Я розумію, що це не патріотично, тому що всі мають казати, що ми доженемо, але ну давайте дивитись правді в очі.
Що б ти зробив по-іншому, якщо починав зараз?
Напевно, нічого не змінив, чесно. Мені подобається. Знаєш, як в тусі україномовних ютуберів завжди кажуть, що україномовний ютубер, він як самурай. В нього немає цілі, в нього є шлях. І я би нічого не змінив, тому що Ютуб мене сильно змінив. Ютуб мене познайомив з величезною кількістю людей цікавих, з якими там можна зустрітися, розвіртуалітися. І в нього от, в україномовному Ютубі є ще та романтика, яка була на момент, коли інтернет з'явився, коли люди сиділи в чатах, ходили на чатівки, і людина, яка була от просто, знаєш, там, я не знаю, злой карлік, і він в реалі перетворювався там в Володю. І це в цьому є офігенна романтика, і воно зараз є в україномовному Ютубі, тому що він розвивається, з'являються ці зірки, і ти там дивишся, там думаєш, о, блін, чувак робить такий кльовий контент, такий, напевно, він пихатий і так далі. А потім ти з ним зустрічаєш, що нормальний тип, вообще нормальний. І в цьому є найкрутіша частинка, тому... Мені здається, я пройшов, я йду своїм шляхом ютубера, і я б нічого не змінював, тому що, ну, напевно, не купляв би такі дорогі камери, окей.
Що вибереш? Дуже цікавий проект чи крутий соцпакет?
Тут така штука, що ти, коли працюєш вже там, коли ти працюєш в продуктових, в тебе немає тої ідеї там суперкрутий проект, тобто мегапроект. У тебе є компанія, яка чимось займається, ти от для цієї компанії робиш там якийсь свій вінтик. І ти вже будуєш, ти не можеш взяти, просто коли ти працюєш в аутсорсі, тобі приходить проект, і навіть якщо подивитись там книжки типу Рупа для проджект-менеджерів, то там завжди сказано, що проект – це приватне підприємство, яке має свій початок і свій кінець. Коли ти йдеш в продуктовку, ти працюєш в компанії. Ти, може, працюєш в якійсь команді, але в тебе немає саме проєктної розробки. В тебе є от розробка, вона постійна. Якщо говорити про цікаву роботу і крутий соцпакет, мені здається, там в Каліфорнії воно досить сильно вже стирається, тому що, ну, по-перше, всі починають працювати удаленно, і весь твій соцпакет – це те, що ти вдома собі збудуєш. От твій соцпакет. Але дійсно дуже багато людей, наприклад, думають, знаєш, там піти в Google, тому що або в Facebook, тому що там ей, безкоштовна їжа, або я не знаю, в Фейсбуці була там музикальна студія, або там круті офіси. Зараз це все змінилось, тому що ну, немає ні крутих офісів, ні музикальної студії в офісі, тому що все закрито, все локдаун. І навіть безкоштовної їжі вже немає. Хоча безкоштовна їжа була майже у всіх компаніях, де я працював. Зараз вже отак чітко можна вибирати компанію з цікавим, напевно, доменом. Да? От, якщо ти працюєш в Теслі, ти працюєш в Теслі, ти робиш якийсь там софт, якимось чином ти розумієш, як він впливає на те, щоб та Тесла продавалася, бо в Тесла працював автопілот. І в тебе вже йде ідея цілої компанії, а не одного невеличкого проєкту. Хоча дуже багато людей працюють там на якихось там мертвих проектах, які про щось там підтримують, але це вже амбіції. Тому я виберу цікавий проект. Ох, я їх довго підводив.
Як змінився соцпакет під час карантину?
Дуже багато компаній зараз треба розуміти, що соцпакети не так же легко змінювати, тому що вони там десь там в податках, десь в домовленостях, десь ще якісь штуці. Зараз компанії змінюються дуже активно. Тобто, якщо на початку карантину максимальний соцпакет був це тобі дати грошей на інтернет і на те, щоб ти там купив собі стіл чи крісло, то зараз багато компаній змінюється, і от зараз немає безкоштовної їжі. Але деякі компанії просто дають тобі там можливість замовляти їжу через Uber Eats чи через DoorDash. Багато компаній просто тобі накидають грошей на те, щоб ти в тебе от, в Affirm, де я працюю, в нас зараз є така концепція трьох кошельків. Перший – це Technology Wallet. Це тобі виділяються гроші на те, щоб ти міг або за інтернет собі заплатити, або за телефон, або просто накупити гроші і купити собі там стіл. Є food wallet, це коли тобі кидаються просто гроші, і ти їх можеш витрачати на купівлю їжі. І є там wellness wallet, це там на зали і так далі. Тобто тобі просто почали давати кеш, і ти його витрачаєш там на специфічні свої видатки. Зараз гроші – це найтака flexible ресурс, і, напевно, всі бенефіти переходять саме на грошові такі от бонусні речі. Хоча воно завжди було у грошові речі, просто воно давалося під іншим соусом.
3 роки тому у своїй книзі ти написав, що прекрасно в світі програмістів – це те, що не померла романтика вибору професій. Чи щось змінилося?
До речі, в книзі я писав, що якраз романтика та померла. Тому що я прийшов в IT в 2005 році, і в 2005 році ти не йшов за великою зарплатнею. Тобто, я був високий, худий, негарний хлопчик, який не подобався дівчатам, який розбирався в математиці. Просто, блін, чекбокс для програміста, можна брати без інтерв'ю. І тоді ми йшли, тому що нам подобалось сидіти за компами, нам подобалось програмувати, нам подобалось щось створювати. Зараз я як людина, яка в якийсь момент створила школу програмування і бачив мотивацію, чому люди йдуть в IT, тобто це, коли це стало в IT, саме романтика пропала, тому що люди перестали цікавитись саме технологіями. Люди стали цікавитись, що треба зробити, щоб тобі заплатили гроші. І да, романтика IT пропала дуже сильно. Прям щось аж сумно.
Ти згадував, що нема різниці, на які технології писати. Чи можна виховати інженера, а не спеціаліста одної мови програмування? І як?
Мені здається, найбільша проблема в тому, що в Україні це сервісна компанія, це сервісна країна, де продають більшості сервіси. І тут продають технології. От, якщо ти йдеш в Україну, ти можеш знайти там якогось уявного джавіста, який буде краще, ніж любий джавіст, напевно, в Каліфорнії. Тому що в Каліфорнії вони там на джаві, на девопсі, там JavaScript, ще якусь штуку. Вони роблять все, і немає от такого глибокого знання технології, як є технології в Україні. І це дуже круто з однієї сторони. Але з іншої сторони, це не інженерний підхід, тому що там людина, яка програмує на джаві, і вона хоче перейти на іншу технологію, дуже часто компанії їй це пропонують, але зі зменшенням зарплатні, тому що ну, вона вроді як стає там, був сіньор, став там джуніор. І мені здається, для багатьох людей це важкий вибір, тому що ну, ти вже звик до інших грошей, просто в тебе вже рівень життя тобі каже, що ти маєш заробляти. З однієї сторони, я не думаю, що в таких умовах можна розвивати саме інженерію, тому що ну, платять за голови. Як би це не звучало. People as a service. З іншої сторони, я не впевнений, чи це потрібно. Тому що то як з ремонтом. Коли ти робиш ремонт в квартирі, ти наймаєш людину, яка кладе там плитку. І ти знаєш, що вона офігенно буде класти плитку. От прям, вообще дуже добре. Може там десь всратись, але в основному буде нормально класти плитку. А от коли ти сам робиш вдома ремонт, оце вже інженерія. Ти з кумом кладеш плитку. Да, вона буде десь там криватись, там відвалиться. Але що ти будеш? Ну це сплога. Або там... Але потім ти поклав плитку і пішов клеїти обої. І обої ти теж погано обклеїш. Тобто там десь вона буде відриватись, десь пузирі, десь ще якась штука. Але якщо ти наймаєш окремо людину, яка кладе плитку, і людину, яка там клеїть обої, це з більшою вірогідністю вони краще поклеять, ніж ти. І Україна вирісла на от саме цих, хто кладе плитку і кладе або і клеїть обої. І мені здається, це це те, що треба розвивати. Да, в нас не буде такої інженерії, як написано в книжках, але в нас буде продаватися найкращі програмісти на такі-то технології. І це круто.
IT-освіта, вона має значення?
Коротше, в мене команда. Три людини. Один з MIT, один зі Стенфорда, один з Carnegie Mellon Software Engineering Institute. І я, Діма, в політех. Ну, ясно, що я не можу регаліями похвастатись. Але мені здається, що взагалі, от навіть в Каліфорнії, люди досить скептично відносяться до вищої освіти, особливо в IT. І дуже багато людей йдуть за цією освітою, тому що, ну, так вже повелось. Ну, тобто, батько ходив, і взагалі, мені здається, вища освіта у багатьох з нас – це фантазії наших батьків. Я не дуже багато людей знаю, які от прям дуже сильно хотіли в університет піти за вищою освітою, тому що розуміли, нафіга та вища освіта потрібна. В нас, мені здається, трошки пропала академічність вищої освіти, тому що люди йдуть вищою освітою, типу магістерка, то ясно, що піду. Але якщо подивитися з академічної точки зору, магістерка потрібна для того, щоб ти продовжував займатися наукою чи чимось. А в нас... Ну, а що ще 2 роки робити? Та піду на магістерку. Як мені здається, в IT вища освіта скоріш бонус, ніж необхідність. І мені там сумно про це говорити, але мені здається, це по всьому світові так, тому що вже дуже швидко розвиваються ці технології. І особливо, якщо взяти Україну, де ми продаємо технології, а не інженерію. І от в Україні, мені здається, воно взагалі майже не має сенсу.
Або відкусити від армії.
Да, ну, факт. Знаєш, от ми колись робили подкаст скріз і про те, що от американці дуже часто вони вчаться в школі, а потім беруть так називаємий gap year. Тобто вони цілий рік десь там мандрують. Там по Європі, по Південній Америці. І Кріс говорить, та тут треба і так зробити. І Кріс там, вона дівчина, вона не розуміє, що хлопець не може взяти гап'єр, тому що ти можеш взяти зразу 2 роки гап'єр і відслужити в армії, тому що тебе вибору особливо немає.
Уяви, ти починаєш свій стартап. Як ти будеш формувати тімку і як з групи рандомних девелоперів зробити команду?
Ну, стартап від стартапа, вони різні речі. Наприклад, я не можу самостійно щось створювати. Мені потрібно, щоб була команда. Тобто я можу бути драйвером в цій команді, але мені потрібно з кимось працювати. Тому що в мене там може бути біполярочка, і все, нічого не вийде. Мені потрібна людина, з якою, ну, типу, ну, перед ним стидно, і так далі. Тому в першу чергу, якщо я буду робити стартап, я буду шукати якогось партнера, з яким разом в місті весело шагати. З яким я можу довіритись. Це буде не мій друг. Це буде людина, з якою я зможу розійтись, попрощатися і не буду переживати, що я втратив людину в своєму житті. І в залежності від цього ти вже починаєш брати там, хто програмістів, хто ще когось. Тому що, ну, якщо ти робиш фінансовий стартап, то тобі в першу чергу не програміст потрібен, а, напевно, бухгалтер чи людина, яка зрозуміє там законодавство. Тому що ви з програмістом потім напрограмуєте то, що нікому не потрібно і взагалі незаконно. Як робити команду? Мені здається, в команді важливо це спільні цінності. І це спільні цінності не в плані, там, гей, нам треба завершити проект. Спільні цінності в плані того, що ви вірите в якісь одні речі, що в команді всі мають бути там на одному рівні. Там в команді можна видавати фідбек, і ти на нього не ображаєшся. Команда вирішує всі питання разом, а не там хтось лід каже, от робимо так, і все, і вмерли. Тому команда – це як, ну, саме от спільна якась от культура внутрішня, ваш маленький світ, навколо якого ви його захищаєте, ви його розвиваєте. І мені здається, це найголовніше. Там не залежить ні технології, ні бізнес-домен, ні те, як ви ходите пити, чи скільки у вас там є тімбілдингів. Це саме те, щоб люди вірили в одні речі.
Опиши свого ідеального піама, чи все-таки він взагалі не потрібний?
Тут мені важко порівнювати, тому що з однієї сторони я розумію, чому піам може бути потрібен в аутсорсі. Да? Тому що хтось має відсилати інвойси, хтось має відповідати на питання замовників і таке інше. А з іншої сторони, в тих самих продуктах тобі не потрібен PM, тому що ви це вирішуєте все командою. Якщо я говорю про PM в аутсорсі, це людина, яка розуміє, яким чином він може захистити команду від внешніх роздражителей, тобто там якісь мітинги, якась ще якась єресь. А дуже часто в тебе є PM, який просто така, типа, шматка делегування. Там клієнт щось запитав, чувак пішов, запитав тебе, зібрав там мітинг, сказав, треба клієнту про щось відповісти, і вони і туди обратно. Тобто в результаті в чувака мітинг, і він ще дублює ще один мітинг на свою команду, і ну, толку з нього ніякого. Тобто, в принципі, люба людина, який клієнт може написати, може відповісти, тому що чувак просто передає інфу. І з моєї точки зору, гарний PM – це людина, яка зможе оптимізувати роботу своєї команди. Бо, грубо кажучи, це скрам-мастер такий. Нормальний, розумний, адекватний скрам-мастер, який ще висилає інвойс і потім там з клієнтом говорить. В тих самих продуктових організаціях це займається інженіринг-менеджер, він займається і розвитком персоналу, і для того, щоб в них був нормальний, це людина, яка займається саме людьми. І це дуже дивно, тому що всі IT-компанії говорять, що найцінніше – це люди, але наймають не people-менеджера, а project-менеджера. І в результаті ти ж їм говориш, що головне – люди, а заботишся тільки про проєкти. І це от, воно якось так лицемірно.
А яке відношення до розробників продуктових компаніях?
Ну, дивись, така штука, що в Каліфорнії найняти одного розробника – це приблизно 6-8 місяців. Тому люди стараються зробити так, щоб розробники ті ж самі, вони працювали, вони не перегорали, вони там працювали і розуміли, що в них є там work-life balance. Я як engineering manager, в мене, да, в мене є там задачі на інженерні, але з іншої сторони є такий cheerleader в команді, який впевнений, що команда щаслива, здорова, гарно їсть. Тобто немає саме такого, знаєш, проєктної такої штуки. От проєкт не йде, мені здається, на першому місці. При цьому це корпоративна Америка. От зараз це дуже важливо, тому що всі сидять на ремоуті в себе вдома, і дуже багато людей не розуміють, де в них робоча година, де в них там своє життя, тому що ну, ти живеш на роботі, по суті. І це величезна задача саме інженерів-менеджерів, які проводять там one-on-one. І ти просто дивишся, якщо людина замахана, якщо людина завжди втомлена, якщо людина відповідає тобі вночі, навіть не так, якщо людина пише листи вночі, якщо там хтось щось програмує вночі, можливо, це в них є такий ритм роботи. Але в цілому, в мене от план на четвертий квартал, я хочу зробити, щоб в моєї команди було нормальне життя поза роботою. І я туди дуже сильно інвестую свій час.
А в тебе було вигорання?
В мене ні. Та я... В мене почав вигорати, ліг спати. Що? Я ходжу до психотерапевта. Коли в мене важкі моменти, я завжди ходжу до психотерапевта. І це людина, яка допомагає мені розібратися, що в мене в голові. Тому, ну, мені важко вигорати в IT, коли в тебе стільки професій, які ти можеш використати, що ти можеш робити. Нема часу вигорати.